Gepler Azadlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijileri. Şu 2020-nji ýylyň 7-nji sentýabr hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanyň jinayet kodeksine girdilen üýtgeşikliklere ýokunç keselini bejermekden boyun gaçyranlara türme tutsaglygyny göz öňünde tutýar. Marinyň ýanyň söndürdüleri ýüzi ýepesine degişli bolmadyk işlere çekilýärler. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz gepleşigimiziň esasy ýöne başlamazdan oňol täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Dünyada koronavirus yokuşan adamların sani 6. sentyabrda 304.626 adamdan ibaret olup gündelik statistikanı rekord derecede yokurlandırdı. Bu arada Yekşenbe günü Birleşen Ştatların Johns Hopkins Üniversiteti haber verdi. Deutsche Welle medya seriştetinin birleşi alı önkü en yokursan 14. augusta degişli olup şol gün COVID-19 yokuşanların sani 304.351 adama beraber olupdi. Şol bıraktın gözünde de günde hasab alınan ölümlerin sani kesse azalıptır. 14. augusta koronavirus yokuşan 10.135 niyata ölen olsa, sonki 24 sagatyň dowamında dünýäde 5.637 adam ýoğulupdyr. Umuman dünýäde 26.5 milliondan gowrak adamda koronavirus tapyldy. Birleşen Ştatlar birinji ýerde, ondan soň Braziliýa hem Hindistan durýar. Ortet koronavirus ýokuşan adamlaryň sany bolýança 4-nji ýerde bolup, ýurtda milliondan gowrak adam hasap alyndy. Ölenleriň sany bolýança ortet 10-njy ýerde durýar. Ortetde 17.820 adam ýoğuldy. Avgusta hende bütün dünya sağlık kuramasının başlığı Tedros Ghebreyesus adamzadın koronavirus pandemiyasını 2 yıldan azrak vaktin içinde yenip bilecektiğini aytti. Kuramanın müdiri yurtları raydaşlığı korkutup ağdavir olsa bu şertlerin xat real bolacaktığını aytti. Türkmenistanyň Iran bilen terkedining golaýynda 6-njy sentýabrda agşam we 7-nji sentýabrda ýerden bir näçe ýer titreme boldy. Adatlyk radiosynyň habarçysy Şamirdan Gulmuradynyň Iranyň geofizik institutuna talgylanyp habar bermegine görä, ýer titreme 7-nji sentýabrda 10 kilometr çuňlukda sagat 10:23 töweregünde hasap alynypdyr we 3.1 bal derejesinde ketkitlenipdir. Gulistan vilayetiniň gündogorunda 3.1 bal ululukda yer titreme bu demir gazyk sebitiniň ilatyny ýene bir gezek gorkuzdy hem öýlerinden we iş ýerlerinden çykmagy mejbur etdi dip Adatlyk radiosynyň habarçysy Şamirdan Guly Murady 7-nji sentýabrda habar berdi. Habarçymyz Gulistanyň käbir ýerlerinde yer titremäniň ýene gaýtalanandygyny aýdýar. Guruçay owasynda Edil Gulistanyň häkiminiň ýerin guruluşy güwünçi ornbasary we vilayet işgärleriniň bir topary owanyň depir ýeten ýerlerini gözden geçirýärkä, ýene bir ýer titreme bu sebitde sarsdyrdy hem adamlaryň arasynda has köp gorky döretdi. Adamlar esasy eklenç derişdelerini öýlerinden göçürýärler diýip habarçymyz aýdýar. Eýrandaky ýer titreme barada Google maglumatynda 6-njy sentýabrda agşam sagat 23:34-de Eýranyň Gulistan vilayetiniň Ramyan şäherinden 6 kilometr uzaklykda ýerin sarsandy we Eýrana hem Türkmenistana täsir ýetirenligi habar berildi. Türkmenistanyň hem Eýranyň serkedinde 6-njy sentýabrda orta güýçli ýer ýyrylmasynyň bolandygyny Volcano Discovery web-saýty hem habar berdi. Maglumatda ýer sarsgynynyň 5 magnituda barabar bolanlygy aýdylýar. Seismik aktiv zonada yerleşen Türkmenistan'ın resmileri ve haber veriş serişteleri bu yer ıranması barada haber vermediler. Prezident Aleksandr Lukashenko'nın işinden ayrılmağını talep edip Minsk'te geçirilen protest akçelerin 6-njy sentyabrda Belarus opozisiyasına 10 minlerçe rayet koşuldu. Belarus'un paytaxtında adamlar ulu topar olup yürüyüş geçirdiler hem yaşasın Belarus ve utanç diyen şağarları öngötürüp şeyli hem opozisiyanın nişanı olan hakimetler tarafından olsa qadağan edilen qızıl hem ak renkli baydaklar götürdüler. Akşam yakınlaşanda demonstrantlar prezident köşküne varyan köçe jemlendi. Prezidentin köşkünün daşında gozgolonlara karşı polisiya jemlendi ve olar demir gayet hem su pürken kurallar bilen köşkün daşını gavadi. Gece köşkün önündeki barikadalar ayrıldı hem protestlerin 29. gününün sonu ıglan edildi. Belarus'un adam hukuklarını koruyucu toparı Vesna, Minsk'te 180'nin korak demonstrantın tutak edilendiğini, Brest'te onlarca adamın ve yine en çeme adamın Varanoviçi ve Hrodna şehirlerinde tutak edilendiğini haber verdi. Serbiya'nın ve Kosova'nın liderlerinin Birleşen Ştatların ağrıçılık eden şertnamasının çağında 7. sentyabrda Brüssel'de Avrupa Birleşik'nin yukarı dereceli liderleri bilen duşuşmağına araşılar alışık iki Balkan komşusunun iktisadi katnaşıklarını kadalaştırmak maksadına gönüktürülüyor. Serbiya'nın ve onun önkü regionu olan Kosova'nın yol başçıları 4. sentyabrda Washington'da Prezident Trump ve onun administrasiyası ile 2 gün devam eden intensif duşuklardan son iktisadiyeti östürmek hem iş yerlerini köpültmek yalı iktisadi meseleler önce hizmettaşlık etmek var adı alıştılar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kebir tiyadelikleriyle tanış oldunuz. Biz gepleşikimizi devam ettiriyoruz.